Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shimari. Katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, na tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninayowakaribisha hii leo ni Sunday Shomari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutawaletea marudio ya kipindi cha Live Talk, na baada ya hapo, tuungana naye BMJ Muridhi katika Viji Mambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Momoyo Hamza. Mwanajeshi mmoja wa Rwanda aliye katika jeshi la ulinzi wa amani la Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati amewapiga risasi na kuua wanajeshi wenzake wanne wa Rwanda na kujeruhi wengine wanane leo kabla ya kujiua mwenyewe, kulingana na taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Rwanda. Tukio hilo lilitokea mapema alfajiri katika makao makuu ya kikosi cha Rwanda mjini Bangui. Taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Rwanda inasema uchunguzi umeanza kuhusu kiini cha tukio hilo. Wanajeshi waliojeruhiwa wamepelekwa katika hospitali kuu ya Bangui kwa matibabu. Wanajeshi wa Mali wamevamia hoteli moja katikati ya nchi hiyo na kukomboa mateka wanne na kumaliza mvutano na wanamgambo wa Kiislamu ambao ulisababisha vifo vya watu 11. Maafisa wa ulinzi hawakueleza utaifa wa mateka waliokombolewa katika operesheni ya mapema hivi leo, ambayo wanasema ilisaidiwa pia na wanajeshi wa Ufaransa. Wanamgambo hao walivamia hoteli ya Byblos mapema Ijumaa na kuua wanajeshi watano wa Mali na afisa mmoja wa Umoja Mataifa na kushikilia wageni wengine kama mateka. Wanamgambo wawili waliuawa. Maafisa wanasema maiti tatu zimekutwa ndani ya hoteli hiyo baada ya operesheni ya leo, ingawa bado hazijatambuliwa. Wahamiaji wapatao 800 wamewasili Italia leo katika meli ya Norway ambayo iliwaokoa katika mwambao wa Libya siku ya Alhamisi. Jeshi la ulinzi wa pwani la Italia limesema watoto 48 na wanawake 94 walikuwa katika kundi hilo ambalo linaaminika kuwa na zaidi ya watu kutoka Syria na nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Walisafirishwa mpaka bandari ya Reggio Calabria baada ya kufanyiwa uchunguzi wa awali wa afya, na baadaye watapelekwa katika vituo kadhaa vya wakimbizi sehemu mbalimbali nchini Italia. Shirika la uhamiaji wa kimataifa limetangaza kuwa zaidi ya wahamiaji 100,092 wamewasili barani Ulaya mwaka huu. Zaidi ya 2,000 wamejaribu kuvuka kupitia bahari ya Mediterranean. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Mji wa Kabul uko katika hali ya wasiwasi mkubwa kufuatia moja ya vitendo vibaya kabisa vya umwagaji damu mwaka huu. Waasi walifanya mfululizo wa mashambulizi ya mabomu ya kujitoa mhanga ndani na kuzungukia mji huo mkuu wa Afghanistan Ijumaa na kuua zaidi ya watu 50, ikiwa ni pamoja na 9 katika kambi ya jeshi la Marekani. Vifo hivyo vya raia ni idadi kubwa kuliko zote iliyorekodiwa na Umoja wa Mataifa katika muda wa siku moja tangu mwaka 2009, anaripoti mwandishi wa Sauti ya Amerika Ayaz Gal kutoka Islamabad. Mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa Afghanistan Nicholas Haysom alikuwa mkali kabisa na kulaumu shambulizi hao kwa kuleta madhara kwa raia. Hilo lilikuwa wimbi la kwanza la umwagaji damu tangu Taliban itangaze hivi karibuni kifo cha mwasisi wake Mula Omar Mohamed. Baba ya yule mtoto mchanga wa Kipalestina aliyeuawa katika shambulizi la bomu nyumbani kwao wiki iliyopita naye amefariki dunia mapema leo, kulingana na maelezo ya familia yake na hospitali. Wayahudi wenye siasa kali wanashukiwa katika shambulizi la Julai 31 ambapo washambuliaji walitupa mabomu ya moto katika chumba cha Said Dawabshe katika kijiji cha Duma ngambo ya magharibi. Mwanawe mchanga wa miezi 18 Ali alifariki katika moto huo. Saidi Dawabshe, mkewe na mtoto wao wa miaka 4 walijeruhiwa vibaya. Mama na mtoto bado wamelazwa katika hospitali moja ya Israel. Na baada ya habari za kufariki kwa Dawabshe kuenea, kundi la Hamas lilitoa wito wa kuikabili Israel, kulingana na shirika la habari la Kifaransa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, kama kawaida, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni ile siku ya Live Talk, ambapo mjadala wetu hii leo unamulika mpango wa Rais Barack Obama unaojulikana kama Mandela Washington Fellow, ambao unawaleta vijana kutoka bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kushiriki katika mpango wa mafunzo pamoja na kukutana na vijana wenzao wengine katika muda wa wiki 6. Ambao hawa ni vijana viongozi ambao wanafanya shughuli mbalimbali kule katika nchi zao, na wanapata nafasi ya kuja hapa Marekani na hatimaye kurudi kule nyumbani na kupeleka yale waliojifunza. Basi leo tumebahatika kuwa nao, kama tulivyowaambia hapa studio, tunaye Gabriel Mkama ambaye anatokea Zanzibar, Tanzania. Karibu Live Talk.
Naam, shukrani sana mheshimiwa.
Aya, tunaye pia hali kadhalika kutoka Shinyanga, bwana Mtolera Nimrod. Mtolera, karibu Live Talk.
Asante sana, asante sana.
Haya, basi hao ndio tunashiriki nao, lakini pia kwenye line ya simu tunashiriki pia na mshiriki mwingine amekuja kutoka Zanzibar, Bi Amina Shaban. Amina, karibu Live Talk ya Sauti America.
Asante sana.
Oh, asante. Haya, basi niwape nafasi kwanza kabisa washiriki wa Obama Mandela Washington Fellow au YALI kwa mwaka 2015. Nikianza na wewe bwana Mtolera Nimrod, hebu jitambulishe kwa wasikilizaji wetu na utueleze shughuli ambazo unafanya ambazo zimekuwezesha mpaka kuweza kufika hapa Marekani na kuwa mmoja wa washiriki wa huu mpango wa Obama.
Yeah, kwa jina naitwa Mtolera Nimrod, nafanya kazi mamlaka ya maji Shinyanga. Ni moja sehemu ya management katika mamlaka ile, na kazi yetu kubwa katika mamlaka ni kuhakikisha jumuiya ya manispaa ya Shinyanga inapata maji safi na salama kupitia mtandao wa maji wa Ziwa Victoria. Na kwa kazi hizo basi mimi na mmoja wa sehemu ya management nikifanya katika idara ya katika kitengo cha manunuzi ni kuhakikisha kuwa kazi zote zinazohusiana na ununuzi, ambapo ni kandarasi mbalimbali za kazi na huduma mbalimbali zinaweza kufanikiwa na kuweza kuendeleza na kuendelea katika mamlaka. Na kama unavyojua, asilimia 80 na zaidi ya bajeti ya serikali inategemea manunuzi. Kwa hiyo ni sehemu kubwa ya kazi ninayoifanya katika kuhakikisha wakazi wa Shinyanga wanapata maji kwa kufanya kandarasi mbalimbali za ununuzi wa maji, na pia kushiriki katika kazi mbalimbali za management katika mamlaka ya maji Shinyanga ambayo iko chini ya Wizara ya Maji.
Asante. Pia tunaye bwana Gabriel Mkama. Haya, tueleze Gabriel Mkama, wewe shughuli zako mpaka umeweza kupata nafasi ya kuja hapa, ni nini hasa kimekuwezesha?
Na mimi kama alivyosema, mimi naitwa Gabriel Mkama, ni mwanasheria kutoka katika kituo cha huduma za sheria Zanzibar. Na kazi ambazo ninazifanya kwa kifupi, mimi ni mwanasheria wa ulinzi wa mtoto. Unaweza kuniita mwanasheria wa watoto. Ninafanya kazi katika ninaratibu mradi ambao unaitwa mradi wa kuzuia ukatili dhidi ya watoto. Ni mradi ambao unadhaminiwa na jumuiya ya Umoja wa Ulaya. Tunafanya kazi katika ushirika na asasi ya Save the Children International pamoja na asasi ya Umoja wa Mataifa ambayo inaitwa UNICEF. Kwa hivyo mimi ninaratibu mradi kwa pale mkoa wa Maghrib. Sasa hivi naona ni umekuwa ni mkoa mjini Zanzibar. Sasa ya kwa kifupi, hicho ndio kitu ambacho zaidi kimefanya nikaweza kupata sifa ya kuweza kushiriki katika mpango huu wa Rais Obama wa Mandela Washington Fellowship.
Sawa. Tunaye pia kwenye line ya simu Amina Shabani. Amina hakuweza kufika hapa studio lakini yuko hapa Marekani. Amina, ukiwa kule Arlington, Virginia, hebu tueleze wewe kwa upande wako nafasi uliyoipata, ilikuwaje, nini ambacho unafanya kule Zanzibar nyumbani?
Mimi nafanya kazi katika asasi ya jamii inaitwayo BRAC. tunaratibu miradi tofauti tofauti. Tuna miradi ya ukulima, tuna miradi ya microfinance, lakini mimi sana sana nimejikita katika mradi wa elimu. Tuna program tofauti tofauti za kusaidia vijana na watoto Tanzania kupata elimu, kama ambao wale hawana access kubwa ya elimu. Tunawasaidia pia kujitambua, sana sana wasichana wa kike wa Kitanzania wajitambue wao kama wao, na pia tunawasaidia wawe watu muhimu katika jamii zao. Kwa sana sana niko katika elimu.
Sawa. Basi nikirudi kwenu, kwa sababu tayari kila mmoja anafanya jambo fulani ambalo linasaidia jamii kwa namna moja ama nyingine. Pengine mtueleze tu sasa, kwa upande wenu nyinyi mmeshafika hapa Marekani, mmeshaona vitu vingi. Lakini ningependa kusikia kutoka kwenu yale ambayo mmeweza kuyapata na kusema kwamba haya tumekuja Marekani tumeyapata. Ni yapi hasa? Nikianza na Mtolera.
Yeah, katika kuja kwetu huku tumejifunza mambo mengi sana, na kwa kweli tunashukuru kwa programu hii ambayo Rais Obama ameianzisha. Tumeweza kujifunza mambo mengi sana. Kulikuwa na vipindi mbalimbali, vipindi vya darasani, vipindi vya nje, ambapo zile ni academic session, na pia zilikuwepo zile za nje ni cultural session. Na katika kujifunza huko tumeweza kujifunza mambo mengi kuhusu uongozi. Kama kiongozi ni nini unachotakiwa kufanya kama kiongozi ili uweze kufaa katika kutumikia jamii yako. Mambo ambayo ni zaidi ya moja kwa moja kama kiongozi, ambazo ni sifa ambazo kiongozi anatakiwa awe nazo, tumejifunza darasani. Mbali na hapo tumekuwa tukijifunza nje ya darasa, ambapo kwa tuna cultural activities nyingi, kama mfano kwenda kuhudumia jamii na kuongea na watu mbalimbali katika taasisi mbalimbali zilizoko huko Marekani. Na katika hilo tumejifunza pia ile hali ya kuweza kuwa kujitolea, unaita volunteerism, ambao chisi kitu kule kwetu akipo sana. Kwa hiyo tumeona jinsi gani watu wanavyojitolea katika kuwezesha jamii. Unaweza kujitolea katika masaa fulani ya kufanya kazi katika jamii, na hii inawezesha jamii kuenda sehemu moja hadi nyingine. Na hii inasaidia wale watu ambao wakuwa hawana uwezo wa kuweza kufanya zile kazi au wana mahitaji fulani, wakaweza kupata mahitaji yale kupitia huduma unayotoa kama kiongozi. Pia tumeweza kubadilishana, tumeweza kuwa na mitandao mingi kama networks ambazo zitatuwezesha tukirudi nyumbani tukaweza kufanya mambo fulani kwa kushirikiana na raia wa Marekani, pia na vijana wa Marekani, pia na vijana wenzetu kutoka Afrika. Kwa hiyo tumeweza kujifunza jinsi gani ya kuweza kubadilishana vitu mbalimbali kati ya kwetu Marekani, Afrika na sisi kama Tanzania. Kwa hiyo pia kama group la Tanzania, yale wa Tanzania, pia tumeweza kujifunza vitu vingine ambavyo tuko katika program ya kuweza kuviendeleza. Kwa hiyo ni mambo mengi sana tumejifunza katika hii program. Kwa ufupi ndio tunaweza tukaweka katika hilo hivyo.
Labda mimi niende moja kwa moja kwa bwana Gabriel Mkama. Nafahamu kwamba hivi sasa kwa namna moja ama nyingine mwamko wa vijana kuingia katika uongozi nchini Tanzania umekuwa mkubwa sana. Kipi hasa ambacho pengine kimekuwezesha zaidi, na pengine unaangalia tofauti sasa hivi mtu anapozungumzia swala zima la uongozi hususan katika eneo la utawala bora?
Unajua, kwa kifupi tunavyozungumzia na hii ni moja kati ya sababu ambazo nasema hii program ya Mandela Washington Fellowship imekuja kuleta jambo zuri sana katika jamii yetu ya Kiafrika kwa ujumla. Kwa sababu hii imejumuisha viongozi 500 ambao hawa tayari, unajua, na hiyo ndo upekee wa hii program. Hawa tayari ni watu ambao tayari wanafanya vitu katika jamii ambazo zinawazunguka. Sasa tukirudi kwetu sisi Tanzania, utagundua kwamba kiukweli unachokisema nakubaliana na wewe kwamba sasa hivi watu wengi sana wamekuwa wakijishughulisha na masuala ambayo yanahusiana kwa namna moja ama nyingine kuhusiana na mambo ya uongozi. Lakini kuna vitu ambavyo mara nyingi tunasahau kuviweka katika picha kubwa tunapozungumza kuhusu masuala ya uongozi. Unajua, katika uongozi kuna masuala mengi sana ambayo ni moja kati ya vitu ambavyo nimekuja kuvigundua kutokana na experience yangu ya hapa Marekani, ni kwamba kila mtu ana wajibu wa kufanya jambo katika kile ambacho tunakitarajia kitokee, sio? Sasa ili uwe kiongozi sahihi, ni lazima uwe ni kiongozi ambaye una moyo wa kutoa katika kupokea. sio haitakiwi kuwa kwa upande mmoja tu. Unatakiwa uwe ni mtu ambaye unataka kweli kusaidia kusudi mwisho wa siku na utuweze kupata kile ambacho tumekuwa tukikitarajia. Sasa kwa vijana ambapo tunaona kwa jinsi taratibu ambazo zinazidi kwenda katika nchi zetu za Afrika, utagundua kwamba saizi kidogo inatia moyo kwamba vijana wengi sana wana badala ya kusubiri washirikishwe, kwa sababu kumekuwa na malalamiko mengi sana kipindi cha nyuma kwamba vijana hawashirikishwi, vijana yani unakuwa kama kuna malalamishi fulani. Lakini vijana wanatakiwa kwanza kuchukua zile fursa ambazo zinajitokeza. Kwa kile kitu chochote ambacho kinaonekana kinaweza kikasaidia kuweza kuleta mchango katika jamii ambayo inatuzunguka, ili mwisho wa siku na sisi tuweze kuleta mchango wetu katika kuhakikisha kuna maendeleo endelevu ambayo yanajitokeza katika taifa letu. Sasa ukitizama success stories za hawa watu 500 ambao wamekutana hapa Washington wiki hii iliyopita, ni kwamba utagundua kwamba kila mtu ameonesha kwamba kiukweli Afrika sasa hivi si kama ile Afrika ambayo tumekuwa siku zote tukifikiria. Si Afrika ile ambayo imekuwa ikipewa majina, imekuwa Afrika ambayo mtu mwingine, kuna watu wengine ukiwaambia kuhusu Afrika, wanafikiria kuhusu maradhi, wanafikiria kuhusu vita, kuhusu njaa. Sasa hawa vijana utaona kabisa kuna vitu ambavyo wanavileta, na hii nguvu inaonekana ikirudi huku tunakokwenda katika jamii zetu, kuna chachu kubwa sana ya maendeleo. Kwa sababu tunatakiwa kukumbuka kwamba asilimia karibu 80 sasa hivi, kadri tunavyozidi kwenda, asilimia zinazidi kuongezeka. Jamii ya watu wa Afrika imetawaliwa zaidi na vijana. Kwa hivyo hakuna lile swala la kwamba vijana ni taifa la kesho, kwa sababu sasa hivi haya matatizo ambayo tunayaona tunapaswa tuyashughulikie sasa, na tunatakiwa tuwe wanasema tuwe very keen katika kujaribu kuyatatua haya matatizo ambayo tunayo. Na kwa hivyo ni wajibu wa kila mtu ambaye yuko katika jamii na husika kuweza kufanya kitu kwa ajili ya kuleta mabadiliko ambayo tunayatarajia.
Asante. Labda ni mshirikishe kwa upande mwingine wake Amina Shaban. Kama Gabriel alivyosema kwamba hivi sasa vijana ndio wanafanya vitu sio kama ile siku za nyuma kulalaama tu. Lakini pia hiyo dhana imekuepo kwa mara nyingi. Vijana wengi wanapomaliza shule wanasema kwamba sisi tunangoja kupata ajira. Na wengi wanakuambia kwamba ukiuliza kuna matatizo gani unalaumu serikali haitusaidii. Wengi wanalaumu wazazi, wengi wanalaumu taasisi, wengi wanalaumu asasi za kiraia. Amina, wewe upo kwenye asasi ya kiraia. Nini ambacho unafikiri wewe binafsi kama kijana na kile ambacho vijana wenzako wanakifanya? Labda wewe binafsi baada ya kushiriki kwenye mpango huu wa Obama unasema sasa hichi mimi kama kijana pamoja na yale ninayoyafanya nitaendelea na kupeleka nyumbani. Ni nini hasa?
Asante. Kuna mambo mengi sana nilivyokuwa katika hii fellowship, tukiwa tuko darasani, tukiwa tunafanya kazi za kujitolea, na tukiwa pia tunawasiliana na asasi nyingine za kiraia zinazofanya kazi hapa Marekani. Nimejifunza kwamba ni muhimu hata kama umeajiriwa tukisema kwa mfano, ni muhimu pia kuangalia jamii yako inayokuzunguka, ukajaribu kuisaidia japo kama ni nje ya ajira yako. Ukawasaidia aidha wao wenyewe kupata ajira ama kupata skills, kwa sababu tusisahau kwamba ndio kuna watoto wengi ambao wanamaliza shule na wanasubiri ajira, lakini jinsi ya kupata zile ajira pia hawajui. Ni kitu muhimu hapa ambacho wanazo katika mashule zao, na vitu kama wanaitwa counselors, kama nimemaliza science kuna nini sijui, lakini niende wapi, ila nisome engineering ama nisome udaktari ama nisome mambo ya IT, na kwa nipo kote kote. Kwa ni muhimu sana sisi ambao tayari tuko katika hizi nafasi za uongozi kuangalia vijana wetu ambao bado wako mitaani. Je, wana skills gani? Je, wanaweza kusaidia vipi jamii zao? Kwa sababu kama walivyosema, sio lazima wawe wameajiriwa katika serikali ama katika asasi tofauti tofauti ama katika makampuni. Wanaweza kujiajiri wao wenyewe wakiwa kisaidia jamii. Kitu kimoja sana nilichojifunza hapa kinaitwa social enterprise. Ni biashara, lakini ni biashara ya kusaidia jamii. Kwa hiyo nadhani concept hiyo, nikirudi nyumbani, ni concept ambayo nataka kuamplify, nisaidie vijana wa mtaani kujiajiri wao wenyewe, lakini pia kutatua matatizo tofauti tofauti ya jamii yetu iliyotuzunguka.
Sawa kabisa. Na nikirudi kwako bwana Mtolera, kuna vitu ambavyo kama anavyosema Gabriel, kama vijana viongozi hivi sasa ndio vitu ambavyo mnavifanya na ndio vimesababisha hata mkaonekana kwamba mnafaa kuwa kwenye mpango kama huu. Vijana wengi wanaangalia hilo wako kule Tanzania. Labda utueleze kwa eneo lako wewe mwenyewe, tumlikuwa wangapi mmejaribu kupata nafasi na wangapi mkaipata, na kwa sababu gani hasa ambazo unaona hizi ndio zimeonekana kwamba tunavifanya vitu vivyopelekea nyinyi mkaweza kuwa hapa na ambavyo vinaweza vikasaidia kwa mfano kwa wale vijana wengine kule nyumbani ambao wanasema bwana sisi tunatamani tupate nafasi kama hii lakini mbona hatupewi? Kuna upendeleo au ni vipi?
Nashukuru sana. Kwanza kabisa katika kufanya prosesi kuandaa mchakato mzima, tunapitia kwanza hii kazi unaomba kupitia maombi rasmi ambayo yako online. Na katika hili utaweza kufanya utaweka maombi yako ambapo yatapitiwa na ubarozi na State Department ya Marekani, then wataangalia kama unafaa. Ni merit basis kwamba wanaangalia nani anafaa kuenda kuwa kwenye mpango mzima. Baada ya hapo utaitwa kwa interview, ambapo interview hiyo itakuwa inaendeshwa na barozi za Marekani kote Afrika, ambapo katika nchi uliopo ndio utakapoweza kuitwa na kufanywa interview. Then katika watu kadhaa mtaweza kuchaguliwa. Nadhani katika court yetu tulikuwa watu tulioitwa kwa interview nadhani zaidi ya 200, na tukachaguliwa watu 22 kuweza kuhudhuria mpango, na walioomba sina kumbukumbu sahihi, lakini ni zaidi ya watu 900 walioomba. Na tunahimiza vijana waweze kuomba kwa mwakani, waombe vijana wengi. Najua kuna vijana wengi wanafanya mambo mazuri sana Tanzania. Tunawahimiza kwa dhati kwamba waweze kutafuta hii nafasi, waweze kuomba vijana wengi, kwa sababu tunaona mataifa mengine wanaomba watu hadi kama Nigeria, South Africa wanaomba watu hadi 10,000 na wanaweza kupata nafasi. Kwa hiyo tunaposhirikisha watu wengi zaidi, tunaweza kupata vitu vingi zaidi ambavyo tutawezesha kuonekana kuwa ni unique. Natambua kuwa vijana wako wengi Tanzania, wana talents nyingi na wanafanya mambo mengi.
Washiriki wangu hapa studio, muda ndio huu unazidi kuondoka, tuna dakika chache kabla ya kumaliza kipindi chetu. Nimpe nafasi kwanza Amina Shabani kwa njia ya simu, kile ambacho unakiona kama ndoto yako Amina Shabani kwa mpango huo Rais Obama na kwa Zanzibar, tumalizie mapambazo haya.
Ndoto yangu ni kuona kila kijana kwanza mwaka huu tunashiriki katika kuchagua kiongozi atakayefaa kuinyanyua Zanzibar na pia kuinyanyua Tanzania kwa ujumla. Na pia ningependa vijana tushiriki katika nyanja tofauti tofauti za kuendeleza jamii zetu. Asanteni sana.
Na kushukuru sana kushiriki. Nikija kwako bwana Gabriel, tupete kwa upande wako unasemaje?
Ndoto yako. Ndoto yangu hasa ni kukuza shauku ya wananchi kuweza kujua haki zao, kama ilivyokuwa moto wa asasi ambayo ninatoka, kituo cha huduma za sheria Zanzibar. Kwa hiyo natamani kuhisi kuona shauku ya watu kujua sheria imekuwa zaidi na kujua haki zao.
Asante sana. Na mwisho bwana Mtolera, Nimrod, tuambie upande wako.
Ya, mimi natamani sana kuona vijana wanajihusisha zaidi katika mambo ya maendeleo, hasa ya kiuchumi, kisiasa na kijamii.
Asante sana. Muda wetu umekwisha kamilika, hivyo tunashukuru sana. Ilikuwa na hapa tunafika mwisho matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12 jioni saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Upande wa pili Dwayne Collins, fundi mitambo Curtis, mkamiti kibayasi hapa studio Idi Ligongo, Natalie Muganda, Sunday Shumari, tunasema asanteni sana na kwaheri kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Na kukaribisha msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika popote pale ulipo, wakati huu kusikiliza makala yako uyapendayo, makala yanayoangazia baadhi ya habari zisizo za kawaida ambazo zimegonga vichwa vya habari ulimwenguni kote wiki hii. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Mridhi. Safari yetu hii leo inaanzia barani Asia, ambako wiki hii, amini usiamini msikilizaji, kumefanyika mashindano ya kuku anayeweza kuwika mara nyingi zaidi mfululizo kuliko wengine wote. Ajabu kubwa. Kinyang'anyiro hicho cha ajabu kilitokea katika kijiji cha Zajing katika eneo la Uhubei kaskazini magharibi mwa nchi ya Uchina. Vyombo vya habari nchini Uchina vimeripoti kwamba zaidi ya kuku 2,000 walishiriki kwenye mashindano hayo. Kufikia wakati ambapo tulikuwa tunaenda mitamboni, msikilizaji, mashindano hayo yalikuwa bado yanaendelea. tutoke kijijini Zajing ambako jogoo wanashindana kuwika, na tuvuke mabonde na milima hadi katika eneo la Afrika Mashariki. Nchini Tanzania, watu wawili walojitambulisha kama wachawi walikamatwa na polisi siku ya Jumatano wiki hii katika eneo la Butimba wilayani Kasulu mkoani Kigoma. Cha ajabu ni kwamba wawili hao, msikilizaji, walisema kwamba walinuia kuwaroga waumini wa kanisa moja katika eneo hilo. Vyombo vya habari nchini Tanzania vimeripoti kuwa umati uliokuwa na ghadhabu ilionekana kutaka kuwavamia watu hao, huku wengi wao wakisema kwamba vitendo vya ushirikina vimekidhiri mno katika eneo hilo. Polisi walikuwa na kibarua kigumu kuwaokoa wachawi hao. Na kwa hayo kuhusu wachawi ambao walinuia kuwaroga waumini wa kanisa fulani, naona time zangu, msikilizaji, pale kwenye ukuta zinaniambia ning'atuke kutoka studio ili niweze kumpisha mwenzangu katika studio zetu kubwa pale Washington DC aweze kukuletea muktasari wa habari. Na kabla sijaondoka, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kama ilivyo desturi yangu, msikilizaji, kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Asante BMJ Muridhi na vijimambo. Na sasa, msikilizaji, ni muhtasari wa habari. Mwanajeshi mmoja wa Rwanda aliye katika jeshi la ulinzi wa amani la Umoja wa Mataifa huko katika Jamhuri ya Afrika ya Kati amewapiga risasi na kuua wanajeshi wenzake wanne wa Rwanda na kujeruhi wengine wanane leo kabla ya kujiua mwenyewe, kulingana na taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Rwanda. Wanajeshi wa Mali wamevamia hoteli moja katikati ya nchi hiyo na kukomboa mateka wanne na kumaliza mvutano na wanamgambo wa Kiislamu ambao ulisababisha vifo vya watu 11. Maafisa wa ulinzi hawakueleza utaifa wa mateka waliokombolewa katika operesheni hiyo ya mapema hivi leo, ambayo wanasema ilisaidiwa na wanajeshi wa Ufaransa. Wahamiaji wapatao 800 wamewasili Italia leo katika meli ya Norway ambayo iliwaokoa katika mwambao wa Libya Alhamisi. Jeshi la ulinzi wa pwani la Italia limesema watoto 48 na wanawake 94 walikuwa miongoni mwa kundi hilo ambalo inaaminika kuwa na zaidi ya watu kutoka Syria na nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Mji wa Kabul uko katika hali ya wasiwasi kufuatia moja ya vitendo vibaya kabisa vya umwagaji damu mwaka huu. Waasi walifanya mfululizo wa mashambulizi ya mabomu ya kujitoa mhanga ndani na kuzunguka mji huo mkuu wa Afghanistan Ijumaa na kuua jumla ya zaidi ya watu 50, ikiwa ni pamoja na 9 katika kambi ya jeshi. Na baba wa yule mtoto mchanga wa Kipalestina aliyeuawa katika shambulizi la bomu nyumbani kwao wiki iliyopita naye amefariki dunia hivi leo, kulingana na maelezo ya familia yake na hospitali. Wayahudi wenye siasa kali walifanya shambulizi hilo Julai 31 na mtoto huyo kufariki.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.